بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistaayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah malaayiin muslimiina oo maanta bilaabay gudashada acmaasha xajka iyo maanta oo ah maalinka yawmut tarwiya kuba oo noqotay furan cusub oo kulminaysa mar kale loolanka mareykanka shiinaha iyo ruushka qodobada askuwa kala xubintii wargeysyada iyo xalqadii 17aad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun wa cibra ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra bushra bushra
kaannakum maatar ahya sawaqiha
bushra bushra bushra
wa hagaag wa maalinimada isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay 8da dhulxijaha sanada 1447 hijri marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa
labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak
subaxnimadii hore ee saaka in ka badan 2 milyan oo xujay muslimiin ah ayaa bilaabay gudashada acmaasha xajka maanta oo 8da bisha dhulxijaa waa maalinka yawmut tarwiya oo si rasmi ah ay u bilaabato gudashada acmaasha xajka xujeeda ayaa saaka u jeesteen mina waxayna subaxnimada bari markii ay qoraxda soo baxdo ay u jeesan doonaan boorta Carafat iyagoo gudan doona rugniga ugu weyn xajka oo ah in la istaago Carafat wa hagaag imi kana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo ala baalkan inaga soo jeediyo walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
wadmaasantahay Shuhayb waxaan ugu horeyntii xubinta ku eegayna warbixin ka hadlaysa Ruushka oo cabsi ku abuuray Yurub iyo NATO oo dagaal weyn ka digaysa wargeyska The Telegraph ee dalka Ingiriiska ka soo baxa ayaa daabacay warbixin muujinaysa cabsi weyn oo laga qabo awoodda sii kordhaysa ee Ruushka waxaana majalladan warbixinteeda ay ku saleysay wareysi ay la yeelatay General British ah oo lagu magacaabo Mike Ilfis kaasoo hoggaamiya ciidanka gurmadka degdeg ah ee NATO waxay majalladu sheegaysaa in Ruushka uu maanta ka khatar badan yahay sidii uu ahaa markii uu duulanka military ku qaaday dalka Ukraine sanadii 2022 waxaana la tilmaamayaa in ciidanka Moscow ay heleen khibrad dagaal oo aad u sareysa kadib sanado badan oo ay ku jireen jidaha dagaalka sida uu sheegay jarnaalkan askarta Ruushka ayaa hadda helay tababar ciidan oo aad u heer sareeya iyagoona si aad ah ula qabsaday noocyada kala duwan ee dagaalka. Warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in NATO ay gudaha dhulka hoostiisa ee magaalooyinka London iyo kuba kale ee waaweyn ay ka sameysatay xarumo sir ah oo lagu tababarayo ciidankeeda. Xaaladdan ayaana lagu tilmaamayaa in ay tahay mid sii sara marinaysa walaac laga qabo duulaan xoogan oo Ruushku ku qaado qaar ka mid ah wadamada qaybta ka ah gaashaanbuurta NATO waxana warbixinta lagu soo hadal qaadaya xarun tareen oo horey u shaqeyn jirtay taasoo gudaha caasimada London ku taala oo waqti xaadirkan ay adeegsanayaan ciidanka NATO jeneraalka oo wareysigiisa sii wata ayaa sidoo kale sheegay in dagaal kasto oo lala galo Ruushka uusan maanta ku koobnaan doonin sidii caadadu ay ahayd oo aanan la adeegsan doonin taangiyo iyo askar oo kaliya balse ay jiri doonaan howlgalada dhanka internetka ah iyo diyaarado drones ah oo ay adeegsan doonaan labada dhinac ee fudaystara taasina ay qasbi doonto burburka waxyaabo fara badan oo muhiim ah warbixinta oo gunaanad ku sii shaqaysa ayaa sheegtay in Yurub wixii hadda ka dambeeya aysan ku sii dangiigsanaan doonin hadalladii nabadda sheegay. Xaaladduna ay isbeddeshay tan iyo wixii ka dambeeya dagaalkii qabooba, wuxuuna jeneraalku sheegay in dalalka ku dhow Ruushka sida Finland, Estonia iyo Sweden ay si fiican u fahmeen qatarta ku soo wajahan NATO. Gabagabadii ayayna warbixintu tiri suuragalnimada isku dhac ka dhexdhaca NATO iyo Ruushka ayaa noqotay mid dhab ahaantii dhici karta oo aan la iska indha tiri karin. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Kuuba oo noqotay furin cusub oo kulmisay mar kale loolanka Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka. Sida ay daabaceen inta badan jariiradaha ugu waaweyn caalamka, waxaa sii xoogaysanaya loolanka ka socda gudaha waddanka Kuuba kaasoo kulmiyey quwadaha Moscow, Beijing iyo Washington. Waxaana lagu waramayaa in marba marka ka dambeysa uu Pentagon-ka Mareykanka sii xoojinayo istaraatiijiyadaha dagaal ee la doonayo in lagu hareeyo caasimadda ugu weyn ee waddankaas ee Havana. Kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay waaxda dagaalka Mareykanka ayaa lagu waramayaa in lagu falanqeeyay tallaabooyin cusub oo Washington ay ku qaadi karto gudaha waddanka Kuuba, kuwaas oo la mid ah kuwii lagu soo qabtay Nicolas Maduro isla markaana lagu afgambiyay xukuumaddii Caracas ee uu hoggaaminayay. Xiisadda ayaa sii xoogaysatay ayaa warbixintu tiri kadib markii gobolka lagu arkay dhaqdhaqaaqyo militari oo uu Mareykanku sameynayo. Waxaana xusid mudan in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio uu sheegay in waqtigii wadahadallada Kuuba la yeelan lahaa uu dhammaaday isla markaana ay sirdoonkoodu ku sugan yihiinba gudaha waddankaas. Dhinaca kale, Kuuba weli ma aysan bixin jawaab rasmi ah oo ku aadan hadalka Mareykanka ka soo baxay ee ah in ciidankoodu ayba ku sugan yihiin gudaha waddankaas. Waxaase muuqata in maalinba maalinka ka dambeysa ay sii xoogaysanayso hadalhaynta qadiyadda Kuuba iyo cadaadiska Mareykanka uu saarayo xukuumadda Havana. Gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Yoom.
Waa hagaag, imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 17-aad ee taxanaha Asiira Nabawiya, duruus wa cibar iyo walaalkeen Mucaad.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغرنال فآل المصطفى أكرم بآلي مريمين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألا أكل آلي كرام والسفر
سيرة رسولك صلوات الله والسلام عليه إن أندرا سينو أن أكور قلو سيانو قردق أنه منهج أن أمرينو سوعلين تخلاف الراشدة هدف كدروس تنلقل لي هنا وحويانين عن افتين سنو سيرة رسولك إني صلوات الله والسلام عليه وها خاتم الأنبياء والرسل إن كنت المانسنو طريقة أن أمرينو سوعلين تخلافة ما أنت أنوها القمينين أصعنو سيقودنا أرنت أسوحي أهمية وقول لهذه الأمة الإسلامية قارهانا الحركة الجهادية يا الطريعة المجاهدة ما دام ما أنت أن مرينا مرحلة متقدمة وأشواط بضن يا مراحل بضن لقسو قدبول سوقوجي بإذن الله تعالى نان شوقنو على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهي بضن أيانو قبنا مسيرة لأننا نكضب دينه منهج كي رسولك صلوات الله والسلام عليه
فآل المصطفى أكرم بآلي مريمين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقعة أعلن الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال.
كديب كصلى وشدي مقالد الطائف وحو رسولك صلى الله عليه وسلم بالله إن مركة لقار مواسم تحجك ويسكو بندقو غبائل كيمانا يا مقالة مكة إيساقو أشرح يا إسلامك كان دلبانا يا إني مغنقل يسيان سي او ديغا ندود وقدحفا في توحيدك. وحو رسولك صلى الله عليه وسلم دقدقا غيادا سمينا يحليادا حجك إيو وقت يدا أي مقالة مكة يمادان كولونيوين كغنعسيقا isagoo adeegsanaya qorshe dacwi ah oo sugan u hiigsanaya ujeedooyin jaangoan. Hawshan muhiimka ah waxaa inta badan ku helinayay saaxiibkiisa Abu Bakar As-Siddiq oo ahaa qof takhasus u leh abtirka iyo qabaailka carabta, inta badanna waxay beegsanayeen hormuudka qabaailka iyo dadka ay taladu ka goodo. Ka hor inta uusan rasuulka sallallahu alayhi wasallam isu bandhigin qabaailka, waxaa kaga hormari jiray Abu Bakar As-Siddiq isagoo ka wareysanaya cadadkooda, kartidooda xagga dagaalka, iyo magangelinta dadka soo macinsada. Taariikhyahanka Al-Maqrisi oo ka warramaya marxaladan wuxuu leeyahay wuxuu la kulmi jiray qabaailka maalmaha mawaasimta isagoo u soo bandhigi jiray Islaamnimada. Dadka uu la kulmayna waxaa ka mid ahaa reeraha kala ah Bani Caamir, Ghassaan, Banu Fazaarah, Banu Murrah, Banu Xaniifa, Banu Suleym, Banu Abbas, Banu Nasar, Kinda iyo kuwa kale. Wuxuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ku dhahay qabaailka uu la kulmayo, yaa ii geynaya tolkiisa oo difaacaya si aan risaalada Rabbigay dadka u gaarsiiyo. Quraysh way diiday inaan gaarsiiyo risaalada Rabbigay. Waqti xaadirkaas waxaa daba socday adeerkiisa Abu Lahab oo ka mid ahaa أعداد أغواذك إيه رسولك صلى الله عليه وسلم كل دقاء لمي مقالة مكة وحونا أرني حدقي سننا وبينالي. نبيك صلى الله عليه وسلم أياسي وتيدد الذي سلحر هيرا إنو ددك الدعوة قارسيو إساقو مروال بلك المي قبائلك قبائلك نوي بينينيين إياقو كوان دعوني إن قفكي فسادية تلكي سآنو إياقو وناك أهر سيدينين waa sida looga sheekeeyay kana dhaadhacday ishaacaadka iyo hadallada gafka ku ah rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sida inuu yahay qofka iishay diintiisa sheeganayo inuu rasuul yahay oo aanay waxba ka jirin, iyo wixii la mid ah ay ku hadaaqayeen madaxweynta quraysheed ayaa aad loo rumaysanayay si weyna looga hadalhayay gudaha magaalada Makka, taasoo suubanaha ku kordhinaysay xanuunka la xiriira beeninta xaqa ay mushrikiintu sameynayeen. Beenin oo kaliya kuma ekeen dhibaatooyinka uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kala kulmay quraysh iyo carab oo idil. Imaamul Bukhari iyo At-Tabari waxay wariyeen in rasuulka sallallahu alayhi wa sallam la kulmay dhibaatooyin ay ka mid yihiin tacaddi iyo gacanka hadal. Mudrik ibnu Munib wuxuu ka wariyay awoogii inuu yiri, waxaan arki jiray rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maalmihii jaahiliyada isagoo leh dad yahow waxaa tiraahdaan laa ilaaha illallah waad liibaanaysaane. Dadka ayaa isugu jiray kuwa wejiga kaga candhuufa, kuwa ciidda ku sayra, iyo kuwa aflagaadeeya. Markaas bay gabar yar u keentay weel uu biyo ku jiro, wuxuuna isaga dhaqay wejiga iyo gacmaha. Markaas buu yiri, gabadhayday, aabbaha ha uga cabsanin dullinimo iyo in laga adkaado. Raawiga xadiidka ayaa isagoo la yaaban go'aanka iyo geesinimada gabadhaas, wuxuu dadkii agtaagnaa weydiiyey cidda ay gabadhani tahay. Markaas bay ku yiraahdeen, waa Zaynab, gabadhii rasuulka oo markaas ahayd gabar yar oo iftiimaysa. Abu Jahal iyo Abu Lahab lacnada Allaha ku dhacdee ayaa isu daba mari jiray dhibaateynta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, inta badanna waxay ku beegsan jireen suuqyada iyo goobaha isku imaatinada ah ee uu suubanuhu tagi jiray. laakiin rasuulka allah sallallahu alayhi wa sallam ayaa la yimid asaaliib uu kaga hortago shirqoolada abii jahal iyo mushrikiinta la midka ah. Haddaba maxay ahaayeen asaaliibtaas?
Usluubkana marka ama marxaladan iyadana waxa weeyaan waa cardul islaam cala alqabaa'il, islaamkii in loo soo bandhigo qabaa'ilka looguna baaqo gaar ahaan mawaasimta. Maxaa yeelay maka waxay ahayd meel ay carab oo dhan u soo qasado oo ay isugu yimaadaan. Mawaasimtaas markaa fursad weyn waxay u ahayd rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh qabaa'ilkii imanayay xaramka inuu la kulmo dacwaddan uu ka guto. Qabaa'ilku markaa rasuulku u cardiyey naftiisa iyo dacwaddaba aad ayay u badnaayeen. Waxyaaluhu kala kulmayna inta badan diidmo ayay ahaayeen, qaarkoodna iyagoo sina u soo dhoweynaya ayay haddana aanay diyaargarow dhammaystiran ka muuqanin. Marka waxaan soo qaadan doonaa saddex tusaale. Tusaalaha koowaad waxa weeyaan qabiilka la odhan jiray Bani Caamir ibnu Sacsaca. Qabiilkaas waa qabiil weyn oo ka mid ahaa qabaa'ilkii carabta. Rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh markii dacwadda u bandhigay, nin ka mida odayadoodii oo la odhan jiray Bayxara ibnu Firaas ayaa la hadlay oo u jawaabay. Ninkaas markaa damac ayaa galay oo wuxuu arkayba haddii rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh ay garab siiyaan oo ay wataan carab oo dhan inay ku hanan karaan. ninkani markaa markii rasuulku arrinkiisa u bandhigtay isaguna sharta ayuu keenay, wuxuu yidhi haddii aan ku garab siino oon carab oo dhan kaa difaacno talada adiga dabadaa ma yeelanayna oo ma nagu wareejinaysa. rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh arrinkaa uu ka diiday oo wuxuu yidhi alamru lilaah, arrinkan ilaahay baa iskale, meeshu doono ayaanu dhigayaa. nusradoodu markaa nimankaa waxay ahayd nusro mashruud ah. sidaas ayaanu rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh uu kaga hadhay. qolada labaad waa qolo la yidhaahdo Banu Shaybaan. qoladan rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh waxaa dhex maray dood iyo xiwaar runtii aada u heer sarreeya oo laga dheehan karo asaaliibta uu rasuulku u marayay salawaatullahi wasalaamu caleyh inuu dadka dacwadda dhacsiiyo oo uu ka qanciyo fahamsiiyo. rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh mar walba waxa wehelinaya Abubakar, maxaa yeelay Abubakar wuxuu ahaa nasaaba in carabta aada u kala yaqaana iyo qabaa'ilkooda. rasuulkana dee salawaatullahi wasalaamu caleyh saaxiibkiisii koowaad ayuu ahaa. mafruuq ayaa warkii qabsada wuxuu ku yidhi ilaa ma tadcuuna ya akha quraysh, waxaad noogu baaqaysaa waa maxay? rasuulku wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh waxaan idinku baaqayaa in alla subxaana watacaala kelinimadiisa aqirtiin, cidna aydaan ugu shariig yeelin, anigana risaaladeeda aqirtiin. waxaa soo raaca buu yidhi markaa inay difaacdiin, maxaa yeelay quraysh alla subxaana watacaala way beenisay, baatilkeeda ayaana ku kaaftoontay oo ku deeqtoontay. wallaahu huwa alghaniyu alxamiid. halkaas ayuu markaa rasuulku warkaa kooban oo kelimatu tawxiid. waxaa soo lameeya waa iiwaa iyo nusra inay garab siiyaan ilaahu dacwadiisa ka gudanayo, maxaa yeelay xilligaa takaaliif kalena ma jirin. rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu caleyh intaas ayuu dadka ugu baaqiyay. mafruuq ayaa wuxuu yidhi wa ilaa ma tadcuu aydan yaa akhaa quraysh, maxaad kaloo ku baaqaysaa? fa wallaahi maa samictu kalaaman axsana min haada, warkaad sheegta war ka fiican mabaan maqale, maxaad kaloo ku baaqaysaa? rasuulku markaa salawaatullaahi wasalaamu caleyh aayaadkan ayuu ku dul akhriyey. qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum allaa tushrikuu bihi shay'a وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مفروغ مركا أرنكي وخشع وسودوي ووحكل وحانت كباغضي ودقم وناكسا وحان فول حماضي قوم ككبيني كاهريمي. intaa markii uu yidhi ayuu wuxuu ku soo dhaweeyey nin odayadoodii ka mid, wuxuu ninkan odayga ayaa arrimaha diinta noo qaabilsan haddaanu nahay Banu Shaybaan. haani baa markaa arrinkii qaato wuxuu ku soo ururiyey isagu, wuxuu yidhi horta hal majlis ood nala fadhiisatay inaan wixii aan wadanay uga tagno adigana kugu raacno suuragal maaha, caqlina maaha, marka annaguna aan isku noqonno adiguna isku noqo, kadib markaa wixii aan isla soo noqonno aan aragno. wuxuu isaguna usii gudbiyey warkii almuthanna ibn alxaritha oo isna ka mid ah odayadoodii oo wuxuu yihi haadaa shaykhuna wa saaxibu xarbina, ninkii abaanduulaha iyagana waa muthanna isagana warkaha qaato. Muthanna marka warkii hore haani horta uu ku raacay wuxuu horta waa warka uu haaninoo yidhi oo arrinka annaga waa ka fiirsi iyo isku noqosho, laakiin wuxuu u dhaadhacay arrintii isagu ku aadanaa oo ahayd arrimaha dagaalka iyo istraatiijiyada. Markaa wuxuu yidhi oo uu tilmaamay meesha ay degaan inay tahay meel u dhexaysa baynamiyaahi alcarab wa anhaari kisra, dhulka carabta iyo webiyada kisra ama faaris labadaa ina u dhexeeyaan ayuu sheegay. Dabeedna wuxuu yidhi fa amaa maa kaana min anhaari kisra fa dambu saaxibihi gayru maqfuur wa cudruhu gayru maqbuul. Fana markaa wuxuu tilmaamay dhulka ay degan yihiin yahay dhul u dhexeeya carabta iyo kisra. Wuxuu markaa tilmaamay ninka kisra la yidhaahdo dembi laga galaa inaanu cafis lahayn, cudurtaarna aanu aqbalaynin, ballan uu ka qaadayna inay meesha ku degeen. Ballantaasna waxaa ka mid ahaa inaanay wax cusub la imanin, oo xadasku laba macnaba uu ku dhacaa oo waa wax cusub ama fikrad ama mabda ama bidco. Wuxuu kaloo ku dhacaa xadgudub, in ficil iyo xadas uu la yimaado qofkii oo ama qaatic dariiqnimo ha noqoto ama dhacdooyin iyo wax amniga khalkhal gelinaya. Ballan baan arrinkaa kaga qaadnay buu yidhi. Waxaanan u arkaa buu yidhi arrinkan aad ku baaqayso inuu yahay waxyaalahay boqoradun cebihiin. Intaa markii uu sheegay ba wuxuu ku daray carab markaa anagu waan kaaga aadi karnaa, laakiin kisra iyo arrimihiisa anagu uma babacdhigi karno. Rasuulku markaa salawaatullahi wasalaamu aleyh jawaabtan ayuu siiyey, wuxuu ku yidhi maa asa'tum fi rad id afsaxtum bisidq wa ina diina allahi caza wajal lan yansurahu ila man xaatahu min jamiici jawaanibihi. Horta ma xumidin buu yidhi, waa ku mahadsantiin in runta iska sheegteen oo warkiina caddayseen. Diintan allana subxaana watacaala waxa u nusreeyeen cid dhan walba ka koobtay. Markaa qoladana nusradoodu waxay ahayd nusro jusi ah oon dhammaystirnayn, waa garabsiin iyo gargaar qayb ah oo kala baran. Qoladii horena maxay ahayd? Nusro mashruuda ayay ahayd oo shart ku xidhan yahay. Labadiiba rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh wuu ka diiday.
Ujeedka ugu weyn ee uu rasuulka sallallahu calayhi wasalam ka lahaa qabaa'ilka uu la kulmayay ma ahayn inay ku difaacaan maka dhexdeeda, balse wuxuu rajaynayay inuu helo qabiil uu deegaanadooda u raaco lana dego, halkaasina uu si xor ah dacwada ugu faafiyo. Waxaa lama huraan ah in hogaamiyuhu helo degaan nabdoon oo ka baxsan gacanta cadowga si uu ugu tafaruqo faafinta dacwada iyo ka hortaga caqabadaha ku horgudban in islaamka la gaarsiiyo dunida. Sidaasi darteed rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu dareemayey muhiimadda ay leedahay istaraatiijiyadaas. Arrinta kale ee xusidda mudan waxay tahay gurmadka uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam weydiinayay qabaa'ilku wuxuu ahaa mid ku yimid amarka Allah caza wa jalla ee ma ahayn ijtihaadaad uu rasuulku qaatay. Kadib markii ay soo wajahday xaalad adag, wuxuu dalabka rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku koobnaa oo keliya hoggaanka qabaa'ilka, dadka magacayo sumcadda ku dhexlay qoysaskooda, maxaa yeelay kuwaas waa kuwa keliya ee awooda inay rasuulka sallallahu calayhi wasallam siiyaan jawiga uu raadinayo ee xasiloonida ah. Marka laga hadlayo asbaabaha aan horey u soo sheegnay ee ay tahay in la yimaado, waxaa kaloo baraarujin mudan in rasuulka sallallahu calayhi wasallam aanu raadinaynin oo keliya in naftiisa la difaaco, balse wuxuu nusro iyo difaac u raadinayay dacwada xaqa ah ee uu wado. Maxaa yeelay haddii uu ka tanaasuli lahaa dacwadaas, durbaba amni wuu ku heli lahaa magaaladii uu ku dhashay ee Maka. Intii uu waday rasuulka sallallahu calayhi wasallam la kulanka qabaa'ilka, wuxuu gebi ahaanba diiday inuu siiyo damaanad sida inay xukunka qabanayaan ama in hiilka ay siinayaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam loogu beddelo manaafacad adduun. Sidaasi darteed qabiilkii u istaaga u hiilinta dacwada Islaamka wuxuu keliya ku beddelanayay janno iyo inuu Allaah dartii u qabanaya hawshan ee aanay ujeedkiisu ahayn damacduun, waana midda laga doonayo inay ka bartaan qabaa'ilka nool zaman waliba iyo goob kastoo joogaan.
Allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waladiina tabawau addaara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim. Dadka cajiibka ah ahlu iimaanka ah oo reer Madiina oo walaalahood jeclaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanay. Nabigeena waxaa ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam, lowla alhijratu lakuntu imra'an min alansaar walow salaka annaasu waadiyan washicban lasalaktu waadiya alansaari washicbaha. Alxadiis nabigeena waxaa ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam inuu yidhi, aayatu liimaani xubu alansaar wa aayatu nifaaq buqdu alansaar, alansaaru laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq. سبحان الله العظيم إيمان من أنت وحلق حري حب الأنصار وما كانوا إليهن ما لك دعوذ أي بلغوا هيد أنصارتي أي راتي قيسك النبي وكل شيء صلى الله عليه وسلم يبلد كيس يدعوذ خدلاميين تدكو استاغي نبي قصود لويي نف يمال كقرب استاغي السحابة دي سي سود لويي إيواء السميي إلا التمكين هلان تدكاس عند الله تدوين ويي قفك تدكاس نعاية أما النعمان أيه أما أن فضلك القرينين وقف جاهل كأه معالم الدين وقف من لسعنين أدرانك نبي صلى الله عليه وسلم أدنى أنصار حمل واحدة مدن إلى ما أنت مقعنين إن دينت أباهان تهي الأنصار ودينت إلى هجرب إستاغ ما أنت ودينت أي غريب تهي وغرباء كجرته ودينت إسلام كل خدلامي أنصار بأباهان تهي قفك قبيلك جماعتي دينت ما أنت أنص ريسة وددك الدعاء مجاهدين ته يددك إلهي سبحانه وتعالى نصرينيا إيواء السمايا وصدما وفي السراء والضراء اللوذاقة فضلق أنصار إلهي سبحانه وتعالى أبلا قاضي نصيب كليهين وحي نصرينيا ودينتي أنصار أي نصريسي وحي نصرينيا وصنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد برسنا مراكو بشاريس قف كستا ولأجل الله تعالى مؤمن داعية نصرية وعقل نصرية وعودي كرو ونفي مال حكو بشاريسو فالدقاس أنصار لو شغي إلهي سبحانه وتعالى أنصار حكر هذا النقض أننا هنقدره كوي طريق ودي راعة دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلن الإسلام دينا وداسوا فوق أهوى
مت كمد قبائل كي رسولك صلى الله عليه وسلم كلكل من مقالة مكة قارهان موسم كحجك وقبيل كدق مقالة حلقة سلا أورنجر يثرب بل سمر كي دنب نقطي المدينة المنورة أما طابة هدف سيدي بيكو بلافدين كل مداس maxaysa uga dhignay dacwadii urdunka ahayd ee islaamka. Waxaan ku faaqidi doonaa xalqada xigta ee taxanaheena asira nabawiya duruusun wa cibar insha allah.
gudahani taasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballanahay inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu.